Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, maghfirah dan inayah-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam program kajian Islam Ilmiah, masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf yang insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan meneruskan pembahasannya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan terakhir kita telah membicarakan tentang ke masalah jujur, ya, akhlak yang mesti dimiliki oleh setiap muslim, yaitu kejujuran. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang jujur di dalam niat, yaitu benar-benar memasang niat yang ikhlas, tulus lillahi ta'ala, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak menduakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam niat tersebut. Pada pembahasan yang akan datang ini kita akan masih berbicara tentang kejujuran, yaitu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kata-kata jujur apabila disebutkan maka pikiran kita langsung tertuju pada jujur di dalam ucapan dan perkataan, hingga dikatakan bahwa kejujuran pada ucapan merupakan bentuk kejujuran yang masyhur, populer. Kalau dikatakan dia adalah orang jujur, artinya adalah dia orang yang lurus lisannya, ya, betul dan benar kata-katanya. Dia bukanlah orang yang suka berbohong. Kejujuran diidentikkan dengan amalan lisan, yaitu jujur di dalam perkataan. Seorang dikatakan jujur apabila dia menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada tanpa menambah-nambahi ataupun mengurang-nguranginya. Jujur juga bermakna kesesuaian antara kata hati dengan ucapan lisan. Maka jika salah satunya tidak terpenuhi, orang itu belum bisa dikatakan jujur atau belum bisa dikatakan sebagai sebuah kejujuran, yaitu orang yang bicaranya beda dengan perbuatannya, atau apa yang ada di dalam hatinya beda dengan apa yang dia nyatakan. Orang ini belum dikatakan sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan lisan daripada anggota-anggota tubuh lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memuliakan derajat lisan ini dengan menjadikannya sebagai satu-satunya anggota tubuh yang mampu mengucapkan kalimat tauhid syahadat, la ilaha illallah. Rukun Islam pertama dan merupakan pilar utama bagi keislaman seseorang, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, an-nutku bisyahadatain, dan ini merupakan amalan lisan. Oleh karena itu tidak sepantasnya seorang muslim membiarkan indera yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini digunakan untuk berbohong, digunakan untuk suatu kebohongan. Apalagi sampai terbiasa dengan sifat ini yang merupakan salah satu sifat orang-orang munafik. Oleh karena itu setiap muslim wajib menjaga lisannya agar selalu berkata dengan kata-kata yang jujur dan menjauhi dusta. Ya, menjauhi dusta, membiasakannya dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan menjauhkannya dari ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun perbuatan lisan ini bergantung pada pembiasaan sehari-hari. Apabila dibiasakan jujur, niscaya lisan akan selalu jujur. Namun apabila dibiasakan dusta, niscaya lisan selalu berdusta. Dan siapa yang menjaga lisannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah dari Ubadah bin Shamit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum, admanu lakumul jannah." Jaminlah untukku dengan menjaga 6 perkara berikut ini, niscaya aku akan menjamin surga untuk kamu semua. Idmanu li sittan min anfusikum, adman lakumul jannah. Jaminlah untukku dengan menjaga 6 perkara berikut, niscaya aku akan menjamin surga untuk kamu. Nabi mengatakan, usduqu idza haddastum, jujurlah kamu ketika kamu berbicara. Wa'aufu idza wa'adtum, dan tepatilah janji jika kamu berjanji. Wa'addu idza tumintum, dan tunaikanlah amanah jika kamu diberi amanah, jika dipercaya. Jika diberi amanah, maka tunaikanlah amanah. Wahfadhu furujakum, dan jagalah kehormatan dirimu. Waghuddu absarakum, dan tundukkanlah pandanganmu. Waqfu aydiyakum, dan jagalah kedua tanganmu. Itu 6 perkara yang apabila kita menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bagi kita surga. Nabi menjamin bagi kita surga. Salah satunya adalah usduqu idza haddastum. Jujurlah kamu ketika kamu berbicara. Tidak hanya jaminan tersebut, orang yang selalu berkata jujur sekalipun sedang bercanda, ya, sekalipun dalam konteks bercanda, dia akan mendapatkan istana di bagian tengah surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku menjamin rumah istana di bagian pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Wa baitun wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Allah menjamin, aku menjamin istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan perkataan dusta walaupun dalam kondisi bercanda, walaupun dalam konteks bercanda. Dan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin bagian atas surga, bagian surga yang tertinggi, a'lal jannah, bagian surga yang tertinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya, bagi orang-orang yang membaguskan akhlaknya, bagi orang yang berakhlak mulia. Jadi salah satu di antara orang yang Allah jamin ya baginya istana di dalam surga adalah orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun dia dalam keadaan bercanda. Dalam keadaan bercanda. Kadang-kadang kita sering ya terseret kepada dusta ya di dalam bercanda, karena ingin membuat orang lain tertawa, ingin membuat orang lain tersenyum, maka kita pun berdusta ketika kita bercanda. Itu biasa dilakukan oleh manusia. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin satu keutamaan yang tinggi, yaitu istana di bagian tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta, yang tetap mempertahankan kejujuran walaupun dalam konteks dia sedang bercanda. Maka ada adab-adab bercanda yang mesti kita perhatikan. Di antaranya adalah dengan tetap memperhatikan kejujuran, ya, tidak dibumbui dengan kebohongan-kebohongan, ya, tidak dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Demikian juga dengan selalu berkata jujur, seorang muslim akan terhindar dari sifat nifaq. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ada tiga tanda orang munafik. Salah satun, ya, ayatul munafiki thalat. Ada tiga tanda orang-orang munafik. Ada tiga tanda nifaq. Idha haddasa kadzab, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idha tumina khan, jika dia diberi amanah dia melanggarnya, dia mengkhianatinya. Wa idha wa'ada akhlaf, jika dia berjanji dia memungkirinya, dia tidak menepatinya. Jadi salah satu di antara ciri tanda orang-orang munafik adalah mereka selalu berkata dusta, mereka selalu berkata bohong, ya, tidak pernah lurus ucapannya, ya, tidak selaras ucapannya dengan perbuatannya, dan tidak pernah lurus di dalam ucapannya. Nah, orang yang senantiasa jujur tidak akan pernah merugi sedikit pun. Walaupun orang-orang mengatakan jujur terbujur, bagi yang jujur maka dia tidak akan mujur. Namun Nabi SAW membalikkan hakikat ini. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani, ya, Nabi mengatakan arbaun idza kunna fika fala alayka ma fataka minad dunya. Ada empat perkara yang jika semuanya ada padamu, niscaya kamu tidak akan merugi sedikit pun meskipun terluput darimu keuntungan-keuntungan dunia. Yaitu hifdzu amanah. Yang pertama adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Kemudian sidqu hadis, menjaga kejujuran perkataan, jujur dalam bertutur kata. Yang ketiga husnul khaliqatin, yaitu akhlak yang mulia. Dan yang keempat adalah iffatun fi tu'matin, berhati-hati di dalam mengkonsumsi makanan, yaitu tidak memakan makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak halal bagi kita. Itu empat perkara yang apabila kita miliki itu, kita tidak akan pernah merasa rugi, kita tidak akan menjadi orang yang merugi walaupun terluput dari kita dunia dan seisinya. Demikian pula para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran ini juga harus kita tunjukkan di dalam perbuatan. Setiap muslim yang sejati akan selalu jujur di dalam bermuamalah dengan orang lain. Ini adalah jujur di dalam perbuatan, jujur dalam bermuamalah kepada orang lain. Tindak tanduk serta perbuatannya jauh dari kedustaan ataupun kebohongan. Dia tidak suka menyuap, menipu maupun berbuat curang kepada sesama. Dan muslim yang sejati selalu tampil, senantiasa tampil apa adanya. Jauh dari kepura-puraan, jauh dari tadlis, yaitu kepalsuan, jauh dari perkara-perkara yang bohong, yang bertentangan antara realita dengan keadaan sebenarnya, ya, demi menjaga gengsi atau demi meraih pujian. Seorang muslim yang sejati tidaklah tampil glamor dengan sesuatu yang tidak dimiliki, sekedar agar terlihat sebagai orang kaya. Orang-orang mengatakan bimas, biar mati asal setan katanya. Yaitu orang-orang yang selalu yang terfokus perhatiannya untuk menjaga gengsi dirinya, sehingga tampil menipu, tampil dengan seluruh kepura-puraan, dengan seluruh kepalsuan, ya, hanya sekedar untuk dikira sebagai orang yang utama, orang yang mulia, orang yang kaya, orang yang terhormat, ya. Atau sebaliknya, dia memakai pakaian yang lusuh dan kumal agar tampak seperti orang yang zuhud, ya, agar tampak seperti orang yang wara'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghina orang yang demikian. Ya Allah, Nabi tidak menyukai orang yang seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang berpenampilan dengan sesuatu yang bukan miliknya bagaikan orang yang memakai sepasang baju yang palsu. ya, dengan ya, seperti orang yang memakai pakaian kedustaan ataupun kepalsuan. Maka dari itu seorang muslim tampil apa adanya, ya, dia tidak berlebih-lebihan di dalam menikmati kemegahan dunia. Alhaqumut takatsur, bermegah-megahan telah membuat kamu lalai. Tidak layak bagi seorang muslim tampil dengan bermegah-megah, apalagi semua itu adalah palsu dan menipu, hanya untuk dikira sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang utama, sebagai orang yang zuhud, sebagai seorang penuntut ilmu. Tapi sebenarnya hakikatnya dia jauh dari apa yang ditunjukkannya itu. Ini adalah ketidakjujuran. Ini adalah ketidakjujuran di dalam perbuatan. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia menampilkan lahirnya seperti apa yang ada di dalam batinnya. Dia menampilkan dirinya apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak berpura-pura, dan tidak juga diselimuti dengan kepalsuan. Nah, demikianlah jujur di dalam perkataan dan jujur juga di dalam perbuatan. Jadi jujur ini memiliki dimensi yang sangat luas. Jujur di dalam niat hati, jujur di dalam ucapan dan lisan, jujur di dalam perbuatan dan tindak tanduk. Itulah sifat dan karakter orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang jujur dengan seluruh dimensi kehidupannya. Ucapannya jujur, niatnya jujur, perbuatannya juga jujur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi para pendusta, orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang suka berbohong dan membiasakan diri dengan kebohongan. Kejujuran itu melahirkan ketenangan. Adapun kebohongan itu akan menyisakan keresahan, akan mendatangkan keresahan. Orang yang gemar berdusta selalu dihantui rasa was-was dan gelisah. Dia takut kebohongannya itu, dustanya itu akan diketahui oleh orang banyak. Maka biasanya dusta itu hanya bisa ditutup dengan dusta yang lain. Kecuali orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dia berhenti dari kedustaannya itu. Kalau tidak, maka dia akan berpindah dari satu kebohongan kepada kebohongan yang lain. Dia menutup kebohongan dengan kebohongan yang baru. Gali lubang, tutup lubang. Ya, dia tidak akan berhenti dari kebohongannya hingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Fa innas sidqa tumaninah wa innal kadhiba riba." Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa, mendatangkan ketenangan, tumaknina. Orang yang jujur hatinya akan tenang, pikirannya akan lapang, ya, jiwanya akan tenang. Sebaliknya, ya, al-kadib, dusta itu adalah riba. Sedangkan kebohongan itu akan membawa, mendatangkan kegelisahan. Kita akan gelisah dengan kebohongan yang kita lakukan. Minimal kita khawatir, takut kebohongan itu terbongkar, diketahui oleh orang lain. Maka biasanya seorang pembohong akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang lebih dahsyat lagi. Muslim yang sejati, yaitu sangat, dia adalah pribadi yang sangat jauh dari kebohongan itu. Karena ia takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap para pembohong. Seakan-akan tergambar di pelupuk matanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman bagi para pendusta dan pembohong. Diriwayatkan pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi berjalan bersama dua orang, yaitu malaikat-malaikat Allah. Beliau berkata, "Kami terus berjalan hingga menjumpai seorang laki-laki yang ditelentangkan. Dan ada laki-laki lain berdiri di atasnya sambil memegang besi pengait. Ia lantas mendekat ke sisi kiri wajah laki-laki di bawahnya dan menyobeknya dari rahangnya hingga ke tengkuknya, dari lubang hidungnya hingga ke tengkuknya, dari matanya hingga ke tengkuknya. Lalu ia beralih ke sisi kanan wajahnya dan melakukan hal yang serupa." Ya, setelah sisi yang kiri pulih seperti semula, ia akan menyiksanya dengan mengait dengan kait besi itu, ya, seperti yang pertama tadi, dan itu terjadi berkali-kali. Ya. Jadi malaikat itu, laki-laki yang ditelentangkan itu, ya, dikait mulutnya, hidungnya dan matanya dari sisi yang kiri sampai ke tengkuknya. ya ditarik, disobek sampai ke tengkuknya. Demikian pula setelah selesai yang kiri dibuat pada bagian tubuhnya yang kanan, ya sebelah kanan, maka dirobeklah mulutnya, kemudian hidungnya dan juga matanya sampai ke tengkuknya. Begitu terus. Selesai yang kanan, kemudian beralih yang ke kiri. Selesai yang di kiri, beralih kepada yang ke kanan. Begitu terus-menerus, terjadi berkali-kali. Maka aku pun bertanya, Maha Suci Allah, ada apa dengan dua orang ini? Kenapa? Apa yang terjadi terhadap dua orang ini? Maka dikatakan kepada beliau, malaikat-malaikat yang bersama beliau mengatakan, laki-laki yang engkau lihat rahangnya, lubang hidungnya dan matanya dicabik-cabik sampai ke tengkuknya, adalah orang yang keluar dari rumahnya pada pagi hari lalu menyebarkan kebohongan hingga terdengar ke seluruh penjuru negeri. Ini adalah orang yang menyebarkan kebohongan, keluar dari rumahnya hanya untuk berbohong sana dan sini, tipu sana dan sini, bohong sana dan sini, hingga kebohongannya terdengar sampai ke seluruh penjuru negeri. Ya, nah demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah ya, betapa dahsyatnya siksaan bagi seorang pembohong. Namun begitu, mengapa ya kebanyakan manusia menyepelekan hal ini? Ya, mereka begitu mudah berdusta, mereka begitu mudah berbohong. Padahal kebiasaan berbohong ini termasuk dosa besar dan sifat yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ma kana khuluqun abghadha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadhib." Tidak ada akhlak yang lebih dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada al-kadhib, yaitu suka berdusta. Nabi tidak pernah berdusta hingga Nabi digelari Al-Amin, dan Nabi membenci orang-orang yang suka berdusta, dan dusta termasuk dosa besar. Namun ada tiga bentuknya yang dibolehkan karena kemaslahatan syariat. Ya, ada tiga dusta yang dibolehkan, tiga bohong yang dibolehkan, yaitu berbohong sebagai bentuk tipu muslihat di dalam peperangan, berbohong untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, dan berbohong ya kepada suami atau sebaliknya untuk menguatkan cinta kasih tanpa disertai unsur kedzaliman. Nah, ini adalah pendapat Ibnu Syihab, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas." Tidaklah dikatakan pendusta orang yang mendamaikan manusia. Wa yaqulu khairan wa yunmi khairan. Dia berkata yang baik dan dia menyampaikan berita yang baik-baik. Ini termasuk salah satu dusta yang dibolehkan, yaitu berbohong untuk mendamaikan orang-orang yang bertikai. Kemudian berbohong di dalam peperangan sebagai taktik perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-harbu khud'ah." Perang itu adalah tipu daya. Maka berbohong di dalam peperangan adalah suatu yang diizinkan dan dibolehkan. Kemudian yang ketiga adalah berbohong ya kepada pasangan hidup, suami kepada istri, istri kepada suami, untuk menyenangkan hatinya. Ya, untuk menyenangkan hatinya, untuk membahagiakan hatinya. Nah, itulah dia beberapa bohong yang dibolehkan. Selain itu, kita tidak dibolehkan untuk berbohong. Kita tidak dibenarkan untuk sengaja berbohong. Ya, tentunya bohong yang dibolehkan ini tidaklah dilakukan setiap saat, ya, tidaklah dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, ya, hingga tidak bisa dibedakan ya bilakah dia jujur dan bilakah dia bermain-main ataupun bohong, ya. Maka hendaklah itu disesuaikan dengan takarannya. Misalnya bohong suami kepada istri, tidaklah ini selalu dilakukan. Ya, karena ini dibolehkan untuk menyenangkan hati istri, bukan dalam setiap kondisi dan dalam setiap keadaan. Misalnya seorang suami memuji istrinya, ya, dengan pakaian baru yang dibelikannya, ya, untuk menyenangkan hati istri, ya, memuji istrinya dengan mengatakan indah sekali bajumu, padahal mungkin ya tidaklah seindah yang kita katakan, tapi demi menyenangkan hatinya. Inilah dia bohong yang dibolehkan. Ya, adapun berbohong untuk mengkhianatinya, untuk mencuranginya, nah ini tidak dibenarkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya bohong-bohong yang dibolehkan ini sesuai dengan takarannya, sesuai dengan momennya. Ya, seperti bohong dalam peperangan, maka di luar peperangan kita tidak boleh berbohong. Ya, bohong di dalam mendamaikan dua orang yang bertikai, maka selain dalam konteks itu tidak dibenarkan kebohongan. Nah, jadi kita persempit ruang lingkupnya, ya, karena sebagian orang mengkiaskannya ini dengan banyak hal sehingga dia membiasakan dirinya untuk berbohong dan berbohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal abda la yazalu yasduq wa la yazalu yasduq wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa." Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seorang itu berkata jujur dan membiasakan dirinya untuk jujur, dan hingga ditulis dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ya, sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ila syarr. Sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan membawa seseorang kepada kefajiran, kefasikan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu akan membawa seseorang kepada an-nar. Wa innal rajula yakdib wa la yazalu yakdib wa yataharral kadib hatta yuktaba indallahi kadzaba. Seseorang itu berdusta satu kali, kemudian dia ulangi dustanya, senantiasa berdusta, kemudian dia mencari-cari kesempatan untuk berdusta, hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jujur ini akan menghasilkan buah yang baik. Ada beberapa buah kejujuran supaya kita termotivasi untuk menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur dijamin menjadi orang yang beruntung, karena kejujuran ini akan mendatangkan banyak sekali kebaikan. Ada beberapa kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menjaga sifat ini pada dirinya. Yang pertama adalah surga. Orang yang jujur dijamin masuk surga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innal innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa, akan menuntunnya ke dalam surga. Itu yang pertama, surga yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang berkata jujur. Yang kedua, dicatat sebagai hamba yang jujur, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai orang yang jujur. Nah, ini adalah gelar ataupun sebutan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Banyak orang-orang yang kita sebut jujur, tapi ternyata tidak jujur. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, menyematkan sifat ini kepada seorang hamba, artinya hamba itu adalah hamba yang benar-benar jujur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharral kadhib hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Sesungguhnya, ya, seseorang itu la yazalu yasduq wa yataharra as-sidq. Dia berkata jujur. Dia senantiasa jujur, dan dia yataharra as-sidq, dia berusaha untuk jujur. Apapun kondisinya, baik itu kondisi bercanda, baik itu kondisi marah, baik itu kondisi sedih, tertekan, kepepet, atau apapun kondisinya, dia yataharra as-sidq. Dia mencari-cari celah untuk jujur. Dia berusaha menghindari kebohongan. Ya, hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan. Ya, tumaknina. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kejujuran ini akan melahirkan kelapangan hati, ya, kelurusan sanubari dan ketenangan jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da ma yaribak, da ma yaribuka ila ma la yaribuk." Fa innas sidqatu ma'ninah wa innal kadhiba ribah. Tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu, yang masih ragu-ragu, dan beralihlah kepada apa-apa yang membuat dirimu tidak ragu, tidak membuat dirimu ragu, yang membuat kamu tidak ragu, malaya ribak. Fa'innas sidqatu ma'nina, karena kejujuran itu akan membuat hati tenang. Kalau kita jujur, pelong, tenang hati itu. Sebaliknya, al-kadhiba ribah, ya. Adapun kebohongan itu akan mendatangkan kegelisahan, akan mendatangkan rasa takut, ya, akan mendatangkan rasa takut. Kemudian yang keempat, di antara buah dari kejujuran adalah mendapatkan keberkahan dalam mencari nafkah, dalam mencari ilmu. Apapun yang kita cari, kejujuran adalah jaminan untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang kita cari itu. Dan kejujuran akan mendatangkan dan menambah kebaikan. Ya, Nabi SAW mengatakan, al-bayyani bil khiyar. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli dibolehkan melakukan hak khiyar selama belum berpisah, malam yatafarraqa, selama belum berpisah, aw qal hatta yatafarraqa, hingga keduanya berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Jika keduanya berbuat jujur, berkata jujur dan terbuka, niscaya transaksi tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila mereka berdua berbohong, ya. Fa in sadaq wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu baihima. Namun jika keduanya itu berbohong dan saling menutup-nutupi cacat atau pencela pada barang mereka, maka keberkahan itu juga akan diangkat, dihapus dari mereka berdua. Ya, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu baihima, akan tercabut berkah dari jual beli yang mereka lakukan. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa jual beli yang mendatangkan berkah adalah jual beli yang jujur, ya, yang jujur. Nabi mengatakan fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan terbuka, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada keburukan yang disembunyikan, tidak ada kecurangan di dalamnya, maka Nabi mengatakan, ya, buriqat muhiqat barakatu baihima, akan terhapus barokah dari jual beli yang mereka lakukan. Kemudian yang kelima, di antara buah dari kejujuran adalah dihapusnya dosa-dosa dan kekhilafan. Jujur dapat menghapus dosa dan kekhilafan kita. Jujur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang senantiasa jujur, yaitu berlaku benar, akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat. Ya, seorang laki-laki, sungguh seorang laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, as-sadiqina was-sadiqat, yang selalu berkata benar dan berbuat benar, ya, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Demikian, ya, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa jujur, yaitu dihapusnya dosa-dosa dan kekhilafan mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka ajran 'azima, pahala yang besar. Itulah dia di antara beberapa buah dari kejujuran. Maka seorang muslim hendaklah selalu memperhatikan kejujuran dirinya. Baik jujur di dalam niatnya, hanya Allah yang tahu apa yang ada terselip di dalam hati kita. Maka jujurlah kepada Allah dan jujurlah di dalam memasang niat kita, ya, di dalam menetapkan niat kita. Kemudian jujur juga di dalam perkataan dan lisan, ya, dalam perkataan dan juga di dalam perbuatan, serta jujur ya di dalam semua perkara, ya di dalam semua perkara. Nah, tadi sudah kita sebutkan juga ya buah dari kejujuran ini, bahwa jujur itu akan menyebabkan seseorang ya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyematkan gelar ini kepada dirinya, yaitu sebagai orang yang jujur. Kemudian ya dia akan mendapatkan tumakninah, yaitu ketenangan. Kemudian ya di dalam jual beli jika dia jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan ya di dalam nafkahnya, dalam rezekinya. Dan yang terakhir yaitu orang yang jujur akan terhapus dosa-dosa dan kekhilafannya. Jujur itu termasuk salah satu amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah ya pertemuan kita pada siang ini berkaitan dengan sifat jujur. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan poin berikutnya nanti pada pertemuan yang akan datang, yaitu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah akhlak yang sangat agung dan mulia, yaitu seorang hamba menjaga prasangkanya terhadap Rabb-nya dan tidak berburuk sangka sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia memiliki iman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang manis maupun yang pahit, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas ini pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda bisa menghubungi nomor kami melalui line telepon di 021 823 6543, atau pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang Ustadz sampaikan di kesempatan siang hari ini. Kami akan mencoba mengangkat telepon yang telah masuk. Silakan. Halo. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Riswati di Pamulang.
Silakan Ibu.
Pak Ustadz, kalau ada orang sombong, orang bergengsi, orang apa berdusta, itu saya itu suka memandangnya kok rendah, terus menyepelekan gitu Pak Ustadz, karena kadang-kadang suka ketahuan aslinya. Tapi saya kembalikan lagi bahwa manusia itu hidup beraneka ragam, berbeda-beda. Jadi saya ya jadi kembali biasa aja. Apakah pandangan saya ini juga berdosa Pak Ustadz, enggak baik gitu? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya kita tidak boleh juga memandang rendah manusia. Ya, kita merasa kasihan terhadap orang-orang yang berbuat dosa, ya, dan kita berharap baik kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Ya, kita berupaya agar orang-orang yang berbuat salah ini kembali ke jalan yang lurus. Ya, minimal kita menyampaikan nasihat kepada dirinya, ya, supaya dia sadar terhadap keangkuhannya, ya, supaya dia menyadari kesombongannya, supaya dia menyadari keangkuhannya, supaya dia berhenti dari sifat-sifat buruknya itu. Ya, kita membantu saudara kita, bukan malah kita menjerumuskan dan membantu setan untuk lebih memperburuk keadaan saudara kita. Ya, nah, kalau ada orang yang seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, yaitu orang yang berpenampilan dengan sesuatu yang bukan miliknya, ya, merasa bangga dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, seperti orang yang berlagak seperti orang kaya. Ada yang berlagak seperti ulama padahal bukan ulama, ya. Ada orang yang berlagak seperti orang terkenal padahal dia bukan seperti itu, ya. Ini adalah orang-orang yang orang bilang GR gitu ya, gede rasa. Ya, ini adalah orang yang berpenyakit hatinya sebenarnya. Mungkin ya sifat tamak, cinta dunia, wahan menguasai hatinya. Maka perlu saudara kita yang seperti ini keadaannya, kita sadarkan, kita kembalikan ke jalan yang benar, ya, dengan menyampaikan nasihat, bukan malah membuatnya bertambah menggila dengan sifatnya itu. Misalnya orang yang berpura-pura jadi orang kaya, lalu kita puji-puji dia hingga dia pun bertambah GR-nya, bertambah kegilaannya, bertambah angkuhnya, bertambah sombongnya, ya. Nah, ini tentunya kita menjerumuskan saudara kita. Atau kita remehkan dia. Orang sombong diremehkan, maka dia akan bertambah sombong, ya. Maka bimbinglah dia dengan lembut, ya, dengan santun, supaya dia sadar akan kesombongannya itu. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Selanjutnya kami persilakan kembali telepon yang kedua. Masih di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana?
Dengan Ibu Nur di Arteris.
Silakan Ibu Nur pertanyaannya.
Terima kasih. Begini Ustaz, bagaimanakah kita berburuk sangka terhadap seseorang dan ternyata sangkaan kita itu benar, Ustaz? Nah, bagaimana ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kepada Ibu Nur yang ada di Air Tiris ya, Bang Kinam, ya, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu di sana, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya kita tidak boleh berburuk sangka, walaupun ya sangkaan kita itu benar. Ya, hendaknya kita senantiasa menjaga hati kita, ya, dari buruk sangka. Mungkin sekali benar dan selebihnya banyak salahnya. Kalau kita membiasakan berburuk sangka, itu akan menjadi sifat dan karakter kita, maka kita akan selalu berburuk sangka. Ya, selalu berburuk sangka. Mungkin 1 dari 10 persangkaan kita itu ada yang tepat. 1 dari 10 ataupun puluhan persangkaan kita kepada orang lain atau kepada seseorang itu tepat, namun banyak salahnya. Ya, mungkin lebih banyak salahnya. Hanya saja kita tidak teringat prasangka kita yang keliru, prasangka buruk kita yang keliru terhadap saudara kita. Sering kan kita menduga, mengira saudara kita itu begini dan begitu, ternyata tidak seperti itu. Mungkin ada 1-2 kali tepat seperti apa yang kita sangkakan. Kita berprasangka buruk, ternyata tepat seperti apa yang kita sangkakan, tepat seperti apa yang kita duga. Namun ini 1001, ini mungkin 1 dari 10 persangkaan kita, ya. Sementara kita sudah mengantongi 10 prasangka buruk, dosa, ya. Dan kita merasa puas dengan 1 prasangka kita yang tepat. Ah, benar kan sangkaan saya? Padahal cuma 1 kali. Lebih banyak melencengnya, lebih banyak menyimpangnya, lebih banyak salahnya. Namun yang salah itu kita lupakan. Prasangka buruk kita yang keliru itu, ya, kita lupakan, ya. Nah, demikian, maka jauhilah sifat suka berburuk sangka itu. Bersihkanlah hati kita dari rasa curang, khianat, ya, terhadap kaum muslimin. Ini adalah salah satu sifat yang menjadikan seorang laki-laki Ansar menjadi penghuni sorga. Dia membersihkan hatinya dari kecurangan, dari khianat, ya, terhadap kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat dari saudara Abu Arif Arga Makmur yang bertanya, Ustaz, apakah seseorang penceramah dia tidak mau menegur kesalahan jamaah dalam beribadah karena khawatir dengan perpecahan, bahkan tidak mau lagi mengikuti kita. Apakah ini termasuk ketidakjujuran, Ustaz?
Itu adalah amanah. Ilmu adalah amanah, harus disampaikan. Apabila kita menyembunyikan ilmu, maka kita diancam. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Dan itu termasuk khianat terhadap saudara kita. Ya, satu bentuk khianat terhadap saudara kita, yaitu ada sesuatu yang perlu diluruskan dari saudara kita, tapi kita biarkan, ya, tapi kita biarkan dia dalam kesalahan. ya kita biarkan dia dalam kekeliruan. Nah, ini adalah sifat yang tidak baik. Ini adalah satu bentuk khianat. Maka dari itu berilah nasihat. Wa dzakir fa inna ma anta mudzakir. Berilah peringatan, sesungguhnya engkau hanyalah tugasnya memberikan peringatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah, ya, hendaknya kita bisa merahasiakan nasihat kita kepada saudara kita. Kalau ada orang yang salah, tegurlah dia empat mata. Itu lebih elegan, itu lebih bermanfaat bagi kita dan bagi dirinya, menjaga hati kita dan hatinya, dan juga orang lain. Ya, kadang-kadang kalau kita nasihati manusia di depan seorang, di hadapan orang banyak, ini akan menjadi fitnah. Fitnah bagi yang menyampaikan nasihat, fitnah bagi yang diberi nasihat, dan fitnah bagi orang-orang yang melihat dan menyaksikannya. Ya. Maka dari itu, ya, harus dibedakan antara an-nasihatu wa ta'yir, antara menyampaikan nasihat dan membuat malu orang lain. Ya, kalau ada misalnya yang salah, perbaiki. Ya, namun hendaknya kita utamakan sesuatu yang rahasia. Ya. Karena tujuan kita bukanlah untuk mempermalukan saudara kita itu, atau untuk mencari sensasi, atau mencari popularitas, ya, supaya dikatakan orang yang tegas, supaya dikatakan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, supaya dikatakan orang yang nasih. Maka dia pun menyampaikan nasihat di hadapan orang banyak, yang membuat malu orang yang dinasihati. Nah, ini tentunya tidak bijak. Ini bukan cara yang bijaksana. Ya, maka coba perhatikan cara kita menyampaikan nasihat. Ya, lihat momennya. Ya, karena momentum yang tepat itu akan mempermudah orang itu untuk bisa menerima nasihat kita. Tapi kalau tidak, justru itu akan menjadi fitnah baginya. Dia akan menolak nasihat itu. Ya, dia akan menampik nasihat kita. Ya, ini akan jadi fitnah bagi dirinya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Jadi wajib bagi siapapun yang mengetahui ilmu untuk menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, karena agama itu adalah nasihat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dengan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Cuma amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dilakukan dengan cara yang tepat, ya, tidak dengan cara yang gegabah sembrono, ya, tanpa memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kembali kami angkat pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah. Saya pernah membaca, Ustaz, bahwa salah satu rukun syahadatain adalah jujur. Apakah yang dimaksud jujur dalam rukun syahadatain tersebut? Terima kasih, Ustaz.
Ya, salah satunya adalah jujur, al-munafi lil kadib, yang menafikan, meniadakan kedustaan. Yaitu dia jujur mengatakan dan mengucapkan itu tanpa ada tujuan maksud, ya, tanpa pamrih, tanpa ada niat dan kita katakan tujuan lain selain, ya, lillahi ta'ala. Selain, ya, ingin menegakkan dan ingin melaksanakan konsekuensi syahadatain tersebut. Ini adalah orang yang jujur di dalam syahadatnya. Ya, bukan tujuan untuk tujuan-tujuan dunia. Ya, hingga dia menipu orang-orang yang menyaksikan syahadatnya. Sebagian orang ada yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini hanya untuk motivasinya untuk menikah. Ada yang motivasi politik, ada ini, ada itu, ada yang tujuannya ini dan itu. Maka seorang yang bersyahadat secara jujur, dia mengucapkan syahadat itu benar-benar untuk memasukkan dan menyatakan keislaman dirinya. Dia benar-benar meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah, dan dia siap untuk melaksanakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu. Dia menunjukkan kejujurannya di dalam ucapannya dan dalam perbuatannya, yaitu di dalam berla ilaha illallah. Ya. Nah, yang menafikan kedustaan, ya, yaitu apa? Dusta di dalam ucapannya itu. Sebenarnya tujuannya bukanlah untuk masuk Islam, tapi semata-mata untuk apa? Untuk menikah dengan wanita muslimah. Setelah itu dia kembali kepada agamanya, murtad kembali, ya, atau tidak ada niatannya untuk melaksanakan Islam. Ya, Islam hanyalah simbol, ya, yang tidak dia laksanakan, ya, hakikat dan esensinya. Nah, ini orang yang tidak jujur di dalam ya, pernyataan la ilaha illallahnya, ya. Misalnya orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia masih menyembah ilah-ilah yang lain selain Allah. Dia masih menyembah ya berhala-berhala yang diagungkan selain Allah. Ya, nah ini orang yang belum jujur di dalam ucapan la ilaha illallahnya. Ya wallahu alam bissawab.
Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari hamba Allah di Sintang, Kalimantan Barat. Ustaz, jika saya diundang tetangga untuk menghadiri acara-acara yang tidak ada sunnahnya atau tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu orang itu menjawab, menyampaikan undangannya dan kita jawab iya, padahal hati kita tidak mengiyakannya karena tidak berani jujur dulu dan kita pun tidak hadir dalam undangan tersebut, apakah dosa hal ini, Ustaz? Sekarang saya melakukan hal tersebut.
Ya, ucapan itu bisa menjadi hujah atas kita dan hujah bagi mereka. Maka di dalam kondisi seperti ini hendaknya kita bisa berkata lurus. Karena kejujuran di sini sangat bermanfaat dan ada nilainya. Ya, kita tidak perlu menutup-nutupi diri kita. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang terbaik, ya. Kita tolak ajakan mereka tapi dengan cara yang terbaik. Misalnya dengan mendahulukan kata maaf. Maaf, ya, saya tidak bisa menghadiri acara seperti ini. Ya, kalaulah kita belum bisa menyampaikan alasannya, ya mungkin kita tunda menyampaikan alasan karena mungkin akan ya menjurus kepada perdebatan. Tapi minimal kita menyatakan sikap kita. Ya, dan orang apabila didahului dengan kata maaf, dia bisa menerima. Ya, dia bisa menerima. Ya, nah demikian. Ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Ya, perkata-kata yang baik, ya, ucapan maaf dan kata-kata yang baik, ya, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan apa? Dengan kata-kata yang menyakitkan. Yatba'uha adza. Maka dari itu, ya, tolaklah dengan cara yang terbaik, ya, dahulukanlah dengan kata maaf, mudah-mudahan dia bisa menerimanya. Tapi kalau kita berpura-pura, kita katakan iya padahal tidak, ini akan menjadi hujah, ya, hujah yang justru menyudutkan diri kita, hujah yang akan menguntungkan mereka. Ya, ketidakjujuran kita itu akan dijadikan sebagai alasan dan senjata untuk menyerang kita. Maka dalam kondisi seperti ini, kejujuran itu adalah sangat bermanfaat. Ya, seperti kata sebagian orang, terus terang niscaya terang terus. Tapi kalau kita tidak terus terang, akan gelap terus. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi pencerahan bagi teman-teman kita yang bertanya di kesempatan kali ini melalui pesan singkat. Selanjutnya kami angkat kembali melalui line telepon di 0218236543. Silahkan. Halo. Kamu undang kembali Anda di 0218236543.
Halo.
Ya.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Waalaikumsalam.
Dengan siapa ini, Bu? Di mana?
Hamba Allah. Dari hamba Allah, hamba Allah.
Ya, silakan, Ibu.
Ya, yang saya mau pertanyakan Ustaz, ya itu mungkin melentur, ya. Yaitu bagaimana afdalnya itu Ustaz kalau kita ini jamaah pergi salat jamaah, ada seorang Ustaz ceramah terus. Tidak ada waktu, setiap waktu itu, tapi ceramahnya biasa Ustaz, biasa menyimpang, tidak biasa itu larinya ke anak-anak, lari ke siswanya atau tidak terarah, dan Biasanya kami tinggalkan pulang untuk mengaji. Mana yang lebih baik, Ustaz?
Baik, Ibu. Cukup ya?
Tinggal mendengar ceramah atau pulang di rumah mengaji.
Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya.
Ya. Ya. Ya, ini mungkin keadaannya berbeda antara satu orang kepada orang yang lain. Ya. Kalau ibu termasuk orang yang sudah terbiasa menuntut ilmu, ya, sudah mengerti, sudah paham dan dapat memilah-milih mana yang layak didengar dan mana yang tidak layak didengar, ya. Maka yang terbaik adalah ya ibu pergi mengaji. Karena ibu bisa membedakan, ah ini yang lurus, ini yang tidak lurus, ini yang bengkok, ini yang ngawur, ini yang tidak ada dalilnya, ini yang ngacau, ya ini yang kita katakan asbun, asal bunyi. Ya, kalau kita punya kemampuan untuk membedakan hal itu, ya mungkin menjaga telinga, ya pendengaran dari mendengarkan kata syubhat ataupun kata-kata yang tidak bermanfaat itu lebih baik. Maka dalam kondisi seperti ini, ya ibu lebih baik membaca Al-Quran. Ya kalau kondisinya seperti itu, ya karena menjaga diri, menjaga telinga pendengaran dari syubhat itu adalah obat. Ya masang telinga mendengarkan apapun, ya syubhat itu bisa menyebabkan penyakit. Hingga Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala mengatakan, menyampaikan bahwa para salaf dahulu sampai sekarang, ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri, ya, para ulama salaf dahulu sampai sekarang senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka. Apa pesannya? Inna syubah khattafah wal qulub dha'ifah. Bahwa syubhat itu sangat cepat sambarannya, sementara hati itu sangat lemah. Ya, ketika kita memasang telinga kita untuk mendengarkan syubhat, ya kata-kata yang tidak baik, ya penjelasan yang ngawur, ya tak kajian yang asal bunyi tanpa dalil, ya menisbatkan segala sesuatu kepada nabi, kepada agama, ternyata tidak ada dasarnya. Ini akan mengotori hati, ini menjadi penyakit. Dan obatnya adalah menghindarinya. Ya, obatnya adalah menghindarinya. Ini berlaku bila ibu ya sudah kita katakan expert. Ya, sudah terbiasa, sudah mengerti ya dengan kajian-kajian yang benar dan bermanfaat. Ya, tapi bagi kaum muslimin yang tidak mengerti, ini adalah suatu hal yang fitnah bagi mereka. Maka dari situ kita dapat menyadari dan memahami betapa pentingnya ilmu itu. Ya, betapa pentingnya ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang benar itu. Dia seperti sensor yang dapat membedakan ya mana yang bahaya dan mana yang tidak bahaya. Ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan tersebut.
Ya, Ustaz. Ya. Selanjutnya kami buka kembali, silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf.
Dengan Pak Iwan Banyuwangi, Ustaz.
Silakan Pak Iwan pertanyaannya.
Ya Pak Ustaz, saya mau tanya caranya mengerjakan sholat witir. Sholat witir itu kan paling sedikit satu rakaat, paling banyak kan 9 rakaat itu, Ustaz. Terus saya ngerjakan selama ini kan kadang yang 3 rakaat itu 2 salam, kadang 1 salam. Itu yang selama ini saya kerjakan, Ustaz. Tapi kalau ingin mengerjakan sholat witir sampai 7 rakaat itu berarti berapa salam, Ustaz?
Iya. Yeah.
Saya pernah mendengar gini, Ustaz, juga dari Ustaz juga. Katanya namanya witir itu kan ganjil, Ustaz. Jadi kalau umpama kita ngerjakan surat witir yang 3 rakaat 2 salam itu namanya itu bukan witir, yang witirnya itu yang 1 rakaat 1 salam itu, katanya begitu. Jadi baik. Kalau kita mau pengen mengerjakan surat witir yang 7 rakaat itu berarti gimana caranya, Ustaz?
Baik Pak Iwan, terima kasih.
Terima kasih banyak.
Ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salat witir adalah Pak
Iwan,
Iwan yang ada di Banyuwangi. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga dan melindungi Bapak Iwan di sana. Salat witir itu adalah salat yang jumlah rakaatnya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Ya. Menurut pendapat yang paling rajih, salat malam termasuk witir itu tidak ada batasan rakaat. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Ya, bahwa salat malam itu masna-masna, jika kamu khawatir ya terluput ya karena sudah datangnya fajar, maka tutuplah dengan satu rakaat witir. Ya, jadi salat witir itu adalah salat yang bilangannya ganjil. Kalau kita ingin mengerjakan salat witir misalnya 3 rakaat, 5 rakaat. Ya, maka kita niatkan innamal a'malu binniat. Kita niatkan 5 rakaat witir. Bagaimana caranya? Ya, ada beberapa cara di sini. Yang pertama adalah kita mengerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian kita tutup 1 rakaat witir. Dan kita niatkan 5 rakaat ini adalah salat witir. Innamal a'mal binniat. Maka itulah dia 5 rakaat witir. Kalau kita mampu mengerjakannya 5 rakaat. Atau boleh juga kita mengerjakan 5 rakaat dengan 1 salam. Sebagaimana kita boleh mengerjakan 3 rakaat dengan 1 kali salam. Ya. Maka kalau kita mengerjakan 3 rakaat dengan 2 kali salam, innamal a'malu binniat, 2 rakaat, 1 rakaat. Nah, itu adalah keseluruhannya kita niatkan sebagai salat witir. Ya. 2 rakaat pertama, kemudian 1 rakaat berikutnya hingga jumlahnya genap menjadi 3 rakaat ganjil. Maka itulah dia sholat witir kita. Ya, jadi ada dua tata cara pelaksanaannya, ya, dengan 2 kali salam, ya, 2 kali salam, 2 kali tasyahud, atau 1 kali salam dengan 1 kali tasyahud. Yang tidak boleh adalah kita menyerupakannya dengan sholat maghrib. Kita mengerjakan dengan 2 tasyahud dan 1 kali salam. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak dibenarkan. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, boleh juga kita kerjakan 7 rakaat ya dengan 2 tasyahud. Pada rakaat ke-6 kita tasyahud, kemudian kita bangkit lagi, berdiri dan menyempurnakan rakaat yang ke-7. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian tata cara pelaksanaan salat witir. Jadi kalau kita kerjakan 3 rakaat dengan 2 kali salam, itu bukanlah berarti ini bukan salat witir. Karena jumlah keseluruhannya adalah 3 rakaat. Ya, demikian juga 5 rakaat kita kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Ya, ini adalah salat yang ganjil karena yang dihitung adalah secara keseluruhannya, kolektif dari rakaat yang kita kerjakan. 2 rakaat tambah 2 rakaat tambah 1 rakaat menjadi 5 rakaat. Ya, demikian juga 3 rakaat tadi, 2 rakaat, 1 rakaat. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, jadi tidaklah dikatakan ini bukan sholat witir. Yang 2 rakaat itu bukan sholat witir. Sholat apa? Orang kita niatnya sholat witir innamal a'malu binniat. Dan kita belum selesaikan witir itu. Ya, karena kita belum mengganjilkannya hingga kita menutupnya dengan 1 rakaat itu. Maka secara kolektif ketiga rakaat ini disebut sholat witir. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.